Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն անցած գիշեր կասեցրել է հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձը։ Հայ կաթողիկոսների այցը Լեռնային Ղարաբաղ շարունակվում է, հաղորդում Ստեփանակերտից։ Հայաստանի ժամանում Կրեմլի գլխավորած ռազմական դաշինքի ղեկավար Նիկոլայ Բորդյուժան Ուկրաինայի օրենսդիր մարմինը հաստատեց երկրի նախագահի մերձավորներից համար Վոլոդիմիր Գրոյսմանի թեկնածությունը կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։ Այսուհետ թեմաներ են առաջարկում ցերեկային թողարկմանը, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը կատարել է 9 խախտում եւ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից անկանոն բնույթի կրակահերթերը արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները ցուցաբերելով զսպվածություն, պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում եւ վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը, փոխանցում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցումը որոշ հատվածներում եղել են կրակի դադարեցման բանավոր պայմանավորվածության խախտումներ։ Գիշերվա ընթացքում արձանագրվել է դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ, հակառակորդի հատուկ նշանակության ջոկատները հետ են շպրտվել։ Ստամբուլում 3 կայացել է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևի եւ Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպումը։ Կողմերը գոհունակություն են հայտնել բոլոր ոլորտներում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև եղբայրական եւ բարեկամական հարաբերությունների զարգացման կապակցությամբ եւ կարեւորել ռազմավարական համագործակցության հետագա ընդլայնումը։ Զրույցի ընթացքում նախագահները անդրադարձել են Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում տիրող իրավիճակին։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի զեկույցի համաձայն անցած տարի Ադրբեջանում աճել է մարդու իրավունքների սահմանափակումների թիվը։ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նշում է ազատ արտահայտվելու իրավունքի ոտնահարման դեպքերի, իրավապաշտպանների, ակտիվիստների, լրագրողների եւ նրանց ազգականների նկատմամբ ճնշումների մասին զեկույցում, որպես օրինակ նշվում է նաեւ ադրբեջանական բանտում հայտնված ազատության լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի անունը զեկույցի Հայաստանին վերաբերող թեմային կանդրադառնանք մեր ծրագրում։ Վլադիմիր Գրոյսմանը այսօր ընտրվել է Ուկրաինայի վարչապետ։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ այս սորերի գլխավոր թեմայի մասին՝ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տիրող իրավիճակի շուրջ։ Չնայած Մոսկվայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունը կրակի դադարեցման շուրջ, Ղարաբաղյան կողմը հաղորդում է ադրբեջանական զինուժի կողմից դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձի մասին, նշելով, որ այն կասեցվել է։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, իրադրությունն անփոփոխ է եւ հրադադարը խախտվում է առանձին հատվածներում։ Մանրամասները Ռուզանա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ է կատարել։ Ինչպես հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, գիշերը 4:55-ի սահմաններում հակառակորդի հատուկ նշանակության ջոկատայինների կողմից հարավային ուղությամբ ձեռնարկված գործողությունը հայ դիրքապահների կողմից ժամանակին հավաստանշվել է եւ հետ շպրտվել։ Բացի այդ, պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ որոշ հատվածներում եղել են կրակի դադարեցման շուրջ ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածության խախտումներ։ Մասնավորապես Մարտակերտի եւ Հադրութի ուղություններով ադրբեջանական զինուժը ականանետերից եւ նռնականետերից կրակել է հայկական դիրքերի վրա։ Սակայն, ինչպես այսօր ազատության հարցին ի պատասխան տեղեկացրեց Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, իրավիճակը վերահսկվում է։
Իրավիճակը նորմալ է, վերահսկվում է։
Դիվերսիոն փորձ է հերթական անգամ ակարել։
Հերթական անգամ չէ, հիմա ամեն ինչ վերահսկվում է, վերահսկողության տակ է եւ համակարգերը բոլոր վերականգնված են, վտանգ չի սպասվում։
Այդ դիվերսիոն ներթափանցման գործողությունը զոհեր դժվարացնի։
Ոչ մի կերպ չկա։
պատասխանելով այն հարցին, թե հաշվի առնելով հրադադարի բանավոր պայմանավորվածության խախտման դեպքերն ու դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձը, որքանով է հավանական, որ Ադրբեջանը կրկին կդիմի լայնածավալ ռազմական գործողությունների, Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատությանը փոխանցեց, թե այդ օրինակ գործողությունների հավանականությունը իրենք փոքրեն համարում։
Գիտեք, այդ հնարավորությունը երբևիցե չպետք է բացառել, ճիշտ է, հավանականությունը շատ քիչ է, որովհետև ստացել է համարժեք պատասխան, ունի շատ մեծ կորուստներ, և միջազգային անորոշությունը նաև բավականին հստակ մեսիջներ է ուղարկել պաշտոնական Բաքվին, որ այսպիսի սցենար երբևիցե չպետք է կրկնվի։ Այնուամենայնիվ մենք միշտ պատրաստ ենք, և այդպես էլ պետք է լինի, բանակը միշտ պետք է իվիճակի լինի և պատրաստ լինի կասեցնել ցանկացած փորձ։ Դուք գիտեք, որ եղել են նաև այսօր փոքր ինչ փոքր այսպիսի փորձեր, բայց այդ ամենը հետ ուրեմն կասեցվել և թշնամին ետ է շպրտվել։ Ընդհանուր առմամբ, չնայած որ հավանականությունը քիչ է, բայց ամեն պահի պետք է լինենք պատրաստ։
Փոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ շարունակվում է հայ կաթողիկոսների այցը։ Հիշեցնենք, Մեծիտանկի Լիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը Լեռնային Ղարաբաղ է այցելում առաջին անգամ։ Երկու հայկական եկեղեցիների հոգևոր առաջնորդները նախորդին հանդիպել են նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, քննարկել ապրիլյան իրադարձությունները վեհապար հայրապետների այցին, տեղում հետևում եմ գործընկեր Սիսա Գաբրելյանը։
Բարի օր Լուսինե, Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում է հայոց երկու կաթողիկոսների, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Առաջինի և Մեծիտանն Կիրիկո կաթողիկոս Արամ Առաջինի այցելությունները։ Վեհապար հայրերն այսօր եղան նախագահ Բակո Սահակյանի և վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի և զինվորական բարձրաստիճան սպաների հետ, այցելեցին Շուշի, եղան Սուրբ Ղազանչեցոտ եկեղեցի։ Նշեմ, որ եկեղեցու բակն այսօր բավական մարդաշատ էր, սրբազան հայրերին դիմավորելու էին եկել հարյուրավոր ղարաբաղցիներ, ոչ միայն Շուշից, այլ նաև հեռավոր շրջաններից, երեխաներ, տարեցներ, դպրոցականներ։ Եկեղեցում հնչեց տերունական աղոթ, կարողակարգից հետո կաթողիկոսները կոչով դիմեցին հավաքվածներին, մոտ 30 րոպե տևած ելույթների ընթացքում Գարեգին II-ն ու Արամ Առաջինը Արցախի ժողովրդին կոչարեցին լինել միասնական, պահպանել այդ միասնականությունը, խոստանալով, որ այդ միասնության եւ ընդհանրապես Ղարաբաղյան այս պայքարի գործում եկեղեցին ինչպես եղել է, այդպես է շարունակելու է լինել զինվորականների ու ժողովրդի կողքին։ Կաթողիկոսները նաեւ առանձին իրենց շնորհակալությունը հայտնեցին նախագահ Բակո Սահակյանից եւ պաշտպանության բանակ ողջ անձնակազմից, նշելով, որ հայկական բանակը քարորյա այդ թեժ մարտերից հաղթանակած է դուրս եկել։
Գոհաբանական աղոտ բարձրացեցին կար Աստված, որ հաղթանակով պսակեց հայրենյաց պաշտպան մեր զինվորների պայքարը Արցախն էր հուշած չտամուտել։ Մեր արիվ հերոսները, մեր զինվորները իմացյալ աղոտ իրենց արյունը տապեցին ասադ ու անգախ Արցախին համար, բադիմ էր մայրերում, որոնք նման հերոսներ պաշտելակացին։
Կաթողիկոսները ծաղիկներ դրեցին նաև պարապետ Վազգեն Սարգսյանի Շուշի հուշարձանի մոտ, ինչպես ազատությանը տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, սա հայոց երկու կաթողիկոսների Լեռնային Ղարաբաղ այցելությունների վերջին վայրն էր, քիչ անց Գարեգին II-ն ու Արամ Առաջինը կվերադառնան արդեն Երևան, ես հիշեցնեմ, որ երեք նրանք նաև պաշտոնական հանդիպում էին ունեցել նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, քննարկել շփման գծում տիրող իրավիճակը, եղել են նաև Գանձասարի եկեղեցական համալիրում։ Հիշեցնեմ նաև, որ սա Մեծիտանն Կիրիկո կաթողիկոս Արամ Առաջինի առաջին այցն էր Լեռնային Ղարաբաղ, և ինչպես այստեղ են ասում, սա իրենց համար պատմական այցելություն էր։
Երբ իրավիճակը Ղարաբաղ-ադրբեջանական և հայ-ադրբեջանական սահմաններին քիչ թե շատ հանդարտվել է, Երևանը որոշել այցելել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդուժան։ Կրեմլի գլխավորած ռազմական այս դաշինքի ղեկավարի այցը Հայաստանում շատերի կարծիքով է ժամանակավրեպ, քանի որ այստեղ ՀԱՊԿ արձագանքին սպասում էին դեռ ապրիլի սկզբներին, երբ Ադրբեջանը գնդակոծում էր Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերը, իսկ Բորդուժայի ղեկավարած կառույցը իր դաշինքային պարտավորությունը տեսնում էր Ադրբեջանի ու Հայաստանի ուղված հանդարտեցման կոչեր հնչեցնելու մեջ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Այսօր Երևանը ժամանում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժանով նախորդ օրերի ռազմական գործողությունների ժամանակ բավարարվեց միայն ընդհանուր բնույթի հայտարարություններով, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարող է լուծվել քաղաքական ճանապարով։ Թե ինչ է քննարկելու Երևանում Բորդյուժան, հայկական կողմը որևէ տեղեկություն դեռ չի հայտնել։ ՀԱՊԿ քարտուղարության հաղորդագրության համաձայն երկօրյա աշխատանքային այցի ընթացքում Նիկոլայ Բորդյուժան հանդիպելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի, պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի և արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, ներկայում Հայաստանն է նախագահում կազմակերպությունում։ Պաստորեն միակ աջակցությունը, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում ստացավ Հայաստանը, շուրջ 40 դար գտնվելով Ռուսաստանի նախաձեռնած ռազմական այդ դաշինքում, արտահայտվեց Բորդյուժայի մամուլի խոսնակի մակարդակով, ապրիլի 2-ին ռուսաստանյան Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության այդ զրույցում Վլադիմիր Զայնետդինովը հայտարարեց. «Ամեն ինչ պետք է կարգավորվի բանակցությունների մակարդակով, ադրբեջանական կողմի գործողությունները տվյալ դեպքում հանգեցնում են հակամարտության և իրավիճակի սրման»։ Ավելի հստակ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը արտահայտվել է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հարձակողական սպառազինության վաճառքի առնչությամբ, պաշտպանելով Կրեմլի շահերը։ 2013-ի հունիսին ազատության հարցին ինչ կարող է ասել այն կապակցությամբ, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրները առաջին հերթին Ռուսաստանը մեծականակ զինտեխնիկա են վաճառում իրենց դաշնակից Հայաստանի հետ պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանին, Բորդյուժան
արձագանքեց.
Սա Ռուսաստանի դաշնության բիզնեսն է, շուկան և տնտեսությունը։ Այլ հարց է, որ ՀԱՊԿ անդամ չհանդիսացող երկրներին զենքի վաճառքի դեպքում դուք հարցնում եք Ադրբեջանի մասին, որոշման հիմքում նախ և առաջ դրվում է ուժերի հավասարակշռության պահպանումը Կովկասում, և այս գլխավոր սկզբունքն է հաշվի առնվել ձեր հարևան Ադրբեջանին զենքի վաճառքի ժամանակ։
Տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծ ազգային ժողովում փաստաթղթի հեղինակ Խաչատուրք Հոգոբելյանի համոզմամբ Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին Հայաստանի անդամակցությունը ոչ միայն անվտանգություն չի ապահովել, այլ նաև զրկել է Հայաստանի Հանրապետությանը այլ ընտրանք ունենալու հնարավորությունից։ Փաստաթղթի ճակատագիրը մեծապես կախված է հանրապետականներից, ովքեր այս օրերին, հետևելով երկրի նախագահին, որոշել են այլևս չարդարացնել ռուսական զենքի վաճառքը Ադրբեջանին և անխնակ հնադատել Կրեմլին։
Պատգամավոր Խաչատուրք Հոգոբելյանը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունը դադարեցնելու օրինագիծ է ներկայացրել խորհրդարան։ Չկայացած միությունում Հայաստանն անելիք չունի, կարծում է Ազատ դեմոկրատների ղեկավարը։
Հայաստանը դուրս գալով Եվրասիական տնտեսական միությունից հնարավորություն կստանա այլ ընտրանքների, հնարավորություն կստանա ինչու ոչ եվրոպական այդ մեծ համայնքին ավելի արագ ինտեգրվելու և այն պրոբլեմները, որ այսօր մենք ունենք Հայաստանում, թե կապված զենքի հետ, թե կապված տնտեսության զարգացման հետ, թե ուղղակի օտար երկրներ ներդրումների հետ, հնարավորություն կստանանք այլ ընտրանք ստեղծելու, այդ թվում նաև անվտանգության համակարգերի։ Միայն մի փաստ եմ ուզում բերեմ, ըստ Եվրասիական տնտեսական պայմանագրի, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկություն ունենա զենք ձեռք բերել երրորդ կողմից, 18% ամբողջ գումարի, ամբողջ գնի արժեքի պարտավոր է փոխանցել ընդհանուր բյուջե։
Իշխող հանրապետականը, կարծում է խմբակցության ղեկավար Գագիկ Մելիքյանը, դեմ կարտահայտվի նախաձեռնությանը։
Ես կարծում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը ընդհանրապես չկա, դրա նպատակահարմարությունը ընդհանրապես չկա, և մենք ճիշտ քաղաքականություն ենք իրականացրել անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար ազատամարտիկ Ժիրար Սեֆիլյանի համոզմամբ հայկական կողմը պետք է առաջ գնա և ետ վերադարձնի ոչ միայն կորցրած դիրքերը, այլ նաև Շահումյանը։ Ընդդիմադիր շարժման առաջնորդի գնահատմամբ ապրիլյան քարորիա պատերազմը վերջին 2 տարիների իրադարձությունների շարունակություն է։ Նախկին հրամանատարի կարծիքով նույն ծավալով զինադադարի խախտումներ այսուհետ ևս լինելու են։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի համոզմամբ Ադրբեջանը երկար չի պահպանելու կրակը դադարեցնելու պայմանավորվածությունը, արդեն առաջիկայում նախաձեռնելով նոր հարձակում։ Ղարաբաղյան պատերազմի ազատամարտիկը կարծում է, Բաքուն որդեգրել է դիրքային պատերազմի մարտավարություն։
Դա որակում են զինատատարի խախտում։ Ես ճշմարտապարը գարձում եմ, որ դա կրկնվելու է։ Եվ սրանից հետո այսպիսի զինատատարի խախտումները լինելու են այս բնույթի, այս մասշտաբի։ Այսինքն նրանք մտնելու են մեր տարածք, դրորելու են մի քանի քյուղ դուրս գալու, մենք ենք մտնելու իրենց նրանց տարածք, նույնը անելու եւ դուրս գալու, եւ այս ամբողջը բնականաբար նախաձեռնությունը, որ հակառակորդի կողմից է գալիս, հերանգարային իմաստով միայն ի վնաս մեզ է։ Մարդավարությունը ընդրված է մեզ հյուծել, մեզ մաշեցնել, թուլացնել։
Չնայած պարազինությունների անհամաչափությանը, Ժիրայր Սեֆիլյանը կարծում է, պաշտպանության բանակը չպետք է համաձայններ հրադադարին, փորձելով առաջ շարժվել։
Կատարել մի քայլ, որի պատճառով հակառակորդը պետք է ձունգի գա, եւ դրա շնորհիվ հաստատվի իրոք լիարժեք խաղաղություն եւ զինատատը։ Մինչեւ այն ժամանակ, որ այդ քայլը մեր գոմից չի կատարվել, մենք շարունակելու ենք նույնանման հարվածները ստանալու։ Դեռ ժամանակ եկել է մենք միշտ այս խնդիրը լուծելու։ Մինչև երբ մենք բարբերաբար այս նույն հարվածը, մինչև երբ մենք 18 տարեկան, 20 տարեկան երեխեք ենք կորցնելու։
Ժիրայր Սեֆիլյանն ասում է, ռազմական փորձն է հուշում, որ այս առիթից պետք է օգտվել Ղարաբաղյան հակամարտության թեման վերջնականապես փակելու համար։ Ժամանակը ի վնաս հայկական կողմի է աշխատում։
Հակառակորդը նաև մեզ այսօր հյուսային գոմի մուտք, որ նրանք կատարել են, առաջի անգամ լինելով Շահումյանի ճակատից են ջղկել, մդել տալիս։ Շահումյանի ճանապարհով է մդել տալիս։ Հա, մեր Շահումյանի։ Այսինքն գարձես մեզ հստակ հուշելով, որ ժամանակ է եկել Շահումյանը ազատագրելու։ Ինչն էր խանգարում, որ հենց այդ նույն ուղղությամբ էլ մենք անցնեինք հակահարձակման։ Ինչն էր խանգարում։
Վերջին տարիներին բացառապես ընդդիմադիր դաշտում գործող Սեֆիլյանն առաջիկայում հանրահավաքներ չի ծրագրել, բայց չի էլ հրաժարվել իշխանապողության ծրագրից։ Գնդակը հիմա Սերժ Սարգսյանի դաշտում է։
Օր առաջ ձևավորելու ժողովրդի վստահությունը վայելող կառավարություն։ Սերժ Սարգսյանը այս խոսքերը լսում է։ Այս բանը մեր կողմից նոր չի եղել, մեր շարժման, այսպես ասած, ծրագրի առաջի գետն է։ Սակայն հիմա ժամանակ եկել է այս դեպքերը ստեղծել են ամիսի մի վիճակ, գուցե Սերժ հասկանա, որ շատ ավելի լավ պիտի լիներ նա գամովին նախաձեռներ հերացում է իր։ Շատ ավելի լավ պիտի լիներ այսօրվանից իսկ նա սկսեր այդ գործընթացը։ Այնպես չլինի, որ այս ժողովուրդը բորդ կա եւ այդ բորդման արդյունքում լինի այդ փոփոխությունը եւ ինչ-որ ցնցումներով լինի այդ փոփոխությունը։
Այժմ էլ տեղափոխվում ենք Իսրայել, որտեղ այս րոպեներին հայ համայնքի մասնակցությամբ ողոքի ցույց է տեղի ունենում Երուսաղեմում գտնվող արտգործնախարարության շենքի առջև։ Հայ համայնքի զայրույթի եւ ողոքի ալիքի պատճառը հրեական պետության կողմից ադրբեջանին սպառազինությունների նորագույն տեսակների վաճառքն է։ Որոշ աղբյուրների համաձայն Ադրբեջանը վերջին տարիներին 13 միլիոնավոր դոլարներ է վճարել Իսրայելին, հատկապես անօթաչու սարքեր ձեռք բերելու նպատակով։ Ցույցին տեղում հետևում է իմ գործընկեր Արտյոմ Չերնամորյանը։
Լուսինե, այս պահին մենք գտնվում ենք Իսրայելի Երուսաղեմ քաղաքի արտաքին գործերի նախարարության հենց դիմաց մի փոքրիկ հարթակի վրա։ Այստեղ հավաքվել են մոտ 200 հայորդի եւ հայրի պահանջը մեկն է՝ դադարեցնել Ահաբեկիչ Ադրբեջանին զենքի մատակարարումը։ Ողոքի ցույցը հիմնականում հավաքել էր տարբեր հայեր Իսրայելի տարբեր շրջաններից, Պետախտիկ վայր, Երուսաղեմի հյուսային Հայֆա քաղաքից, նույնիսկ հարավային քաղաքից հայեր են եկել մասնակցելու աստոնված ողոքի այս ցույցին։ Ոստիկաններ ընդհանրապես չկան, ընդամենը մեկ մեքենա է, ոչ հեռու կանգնած, ուղղակի դիտորդ կարկավիճակով զուտ հետևում է, նույնիսկ չեն մոտեցել մեր ցուցարարներին։ Վերջին անգամ ցույց տեղեր ունեցել արտաքին գործերի նախարարության դեմ Ռամիլ Սաֆարովի հետ կապված հրադարձությունների ժամանակ։ Երուսաղեմի Միացյալ Հանրապետության նախաձեռնությամբ այս ցույցը այստեղ տեղի ունենում։ Բազմաթիվ պաստառներ կան հայ երիտասարդների ձեռքերում, որոնք հիմնականում եբրայերեն են ու դատապարտում են Իսրայելի կողմից Ադրբեջանին ամենաժամանակակից դինաստիաների վաճառքը։ Ցույցը նախատեսվածից մի փոքր շուտ սկսվեց, տևելու է մինչև Իսրայելի ժամանակով ժամը 3-ը, այնուհետև հայերը մեքենաներով, ավտոբուսներով մեկնելու են Երուսաղեմի հայկական թաղամաս։ Ինչն է հասկանշական, բազմաթիվ հրեական լրատվամիջոցներ էին հրավիրվել այսօրվա ցույցը լուսաբանելու համար, սակայն հեռուստատեսներ ընդամենը 1-2-ը եւ 1-2 ֆոտոցուցակից են այս լուսաբանում այս իրադարձությունները։ Մի տեսակ հանգություն չկար, ինչպես որ հայ տատի հանրախումբն ու Երուսաղեմյան հայկական միությունն են նշում գալ եւ լուսաբանել իրենց համար ոչ այնքան հաճելի եւ ցանկալի թեման։ Նաեւ պետք է նշեմ, որ ցույցից հետո անմիջապես Երուսաղեմի հայկական միությունների միացյալ հանձնախումբը նամակ ուղերձ է հղել Իսրայելի վարչապետ Արտաքին գործերի նախարար Բենյամին Նեթանյահուին, պահանջելով վերցնել ահաբեկչական երկիր Ադրբեջանին ամենաժամանակակից քերարդական զենքերի վաճառքը։
Հոսի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին Ուկրաինայում ամիսներ շարունակվող ներքաղաքական խմորումները կարծեք թե հանգուցալ լուծում են ստանում։ Արսենի Յացենյուկին փոխարինելու եկավ Գերագույն Ռադայի խոսնակ Վոլոդիմիր Գրոյսմանը։ Յացենյուկի հրաժարականը, հիշեցնենք, հնարավոր դարձավ ներքին ու արտաքին ճնշումների շնորհիվ։ Ուկրաինայի այսպես ասած դոնորները տևական ժամանակ խոսում են Յացենյուկի անարդյունավետ աշխատանքի մասին, պնդում, որ նա միլիոնավոր դոլարներ արժեցող բիզնեսների հետ առնչություն ունի։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Այսօր Ուկրաինայի խորհրդարանը Վլադիմիր Գրոյսմանին ընտրեց երկրի վարչապետ։ Նրա թեկնածությանը կողմ քվեարկեց 257 պատգամավոր, նշեմ, որ 226 քվեն բավարար էր վարչապետի պաշտոնում հաստատվելու համար։ Նույն քվեարկությամբ խորհրդարանը ընդունեց արդեն նախկին վարչապետ Արսենի Յացենյուկի հրաժարականը։ Գրոյսմանը խորհրդարանի Գերագույն Ռադայի նախագահն էր։ Վարչապետի պաշտոնում նրա թեկնածությունը խորհրդարանին էր ներկայացրել երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Նոր ձևավորվելի կառավարության կազմում Պորոշենկոն միաժամանակ առաջադրել է արտաքին գործերի նախարարի և պաշտպանության նախարարի թեկնածուներին, առաջարկելով այդ պաշտոններում թողնել նույն նախարարներին՝ Պավել Կլիմկինին և Ստեպան Պոլտորակին։ Երեկոյան Գրոյսմանը ասել էր, թե համաձայն է գլխավորել Ուկրաինայի կառավարությունը։ Խորհրդարանում այսօր ելույթներ ունեցան երկրի նախագահը, հեռացող վարչապետը, նոր վարչապետը։ Ուկրաինայի նոր վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանն ասել է, թե իր ղեկավարությամբ կառավարությունը անհամդուրժող կլինի կոռուպցիայի հանդեպ, ինչպես նաև կամրապնդի կապերը Եվրոպայի հետ։ Ես հասկանում եմ, ինչ սպառնալիքներ են մեր դեմ ծառացած, մասնավորապես կցանկանայի ընդգծել 3 սպառնալիք՝ կոռուպցիան, կառավարման անարդյունավետությունը և պոպուլիզմը, որոնք ավելի պակաս սպառնալիքներ չեն, քան թշնամիները արևելյան Ուկրաինայում, ասել է նա։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն խորհրդարանում հայտարարել է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ծայրահեղ կարևոր է բարելավելու համար ներդրումային միջավայրը Ուկրաինայում։ Նա նաև նշել է, որ կառավարությունը շարունակելու է Եվրոպայի հետ սերտ ինտեգրման քաղաքականությունը։ Ավելի վաղ անցած կիրակի Ուկրաինայի արդեն նախկին վարչապետ Արսենի Յացենյուկը հեռուստաելույթով հայտարարել էր, թե հրաժարական է տալու։ Փետրվարին խորհրդարանը անվստահություն էր հայտնել Յացենյուկի կառավարությանը։ Չնայած դրան, Յացենյուկը հրաժարական չէր տալիս և որպես բողոքի նշան երկու քաղաքական ուժեր լքել էին իշխող կոալիցիան։ Յացենյուկի կառավարությունը քննադատությունների տակ էր տնտեսության վիճակի վատթարացման և բարեփոխումների դանդաղ ընթացքի պատճառով։ Վլադիմիր Գրոյսմանին վարչապետ նշանակելու քվեարկությանը կողմ քվեարկեցին Արսենի Յացենյուկի ժողովրդական ճակատամարտությունը և Պետրո Պորոշենկոյի բլոկը։ Մեկնաբանները նշում են, որ սա նշանակում է նոր կառավարության կազմի շուրջ երկու քաղաքական ուժերը համաձայնության են եկել։
Ընդդիմներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլ առավել ուշագրավ հատվածներ առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը ենթադրում է, որ ոչ մեկի մոտ պատրանքներ չկան, թե սա Ադրբեջանի վերջին հարձակումն է Արցախի վրա։ Օրերի, շաբաթների, ամիսների ընթացքում կլինի նոր, շատ ավելի հուշք ու գրոհ։ Ռուսաստանը, Եվրոպան, Միացյալ Նահանգները սոսկ հանդես կգան կրակը դադարեցնելու բոլոր կողմերին ուղված կոչով։ Հետևաբար միակ հույսը ներքին մոբիլիզացիան է, ոչ միայն բանակի, որի մարտիկների հերոսությունը ևս մեկ անգամ ապացուցվեց, այլև Հայաստանի ամբողջ հասարակության, աշխարհի բոլոր հայերի։ 168 ժամը գրում է, թե վերջին երկու շաբաթներին սահման արտահայտությունը ամենաշատն է հնչում, ուղիղ և փոխաբերական իմաստով։ Ու որքան ավելի հանդարտվում է իրավիճակը իրական սահմանագծում, այնքան ավելի այժմիական է դառնում սահմանը չանցնելու հարցը։ Անցողները իշխանության մեջ են ու որոշումներ են կայացնում անցնելով բոլոր սահմանները օրենքի, բարոյականության, ազնվության և արժանապատվության։ Տասնյակ զինվորներ կյանքի գնով Ադրբեջանին թույլ չտվեցին անցնել Ղարաբաղի սահմանը, թվում էր իշխանությունը կգիտակցի, որ անթույլատրելի է պետական շահերի պաշտպանությունը թողնել կասկածելի կենսագրությամբ ու այլ երկրների հանդեպ թուլություն ունեցող դիվանագետներին։ Երկու օրը բավական էր, որ իշխանությունը վերադառնա իր սովորական ռեժիմին, բայց հասարակությունը, որը ունակ եղավ թշնամ ու ագրեսիայից պաշտպանել պետական սահմանը, կարողանալու է պաշտպանվել նաև ներքին սահմանների ոտնձգություններից։ Հայոց աշխարհը գրում է, որ պատերազմը ամեն պարագայում դաժանփորձություն է, որին դիմակայելու համար ազգի ու բանակի լուսավոր ներկայացուցիչները իրենց կյանքն են տվել։ «Մենք պարտավոր ենք դասեր քաղել», գրում է Պարբերականը և թվարկում մի շարք միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ է ձեռնարկել բանակի սպառազինության արդիականացման համար։ Դրանցից մեկը կոռուպցիայի զանազան անբարեխիղճ չինովնիկների պետական միջոցները քամուն տվողների դեմ պայքարն է։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ հետախուզական դասակը հյուսիսային հատվածում մարտնչել է մինչև վերջին փամփուշտը։ 4 զոհ, 3 վիրավոր, ձեռնամարտ է սկսվել։ Տղաները կարողացել են հանել հրամանատարի և ընկերների մարմինները։ Դիրքը հետ գրավելու ժամանակ տղաները հայտնաբերել են հակառակորդի 2 դիակ, թերթը կայակոչում է հետաքննող լրագրող Էդիկ Բաղդասարյանին, ով ասել է, որ հակառակորդը սպանվել է ոչ թե հրազենից, այլ բահի հարվածներից։ Հրապարակի փոխանցմամբ հայկական կողմը դժգոհ է Ռուսաստանի կողմից գազի գնի իջեցման չափից։ Մեդվեդևի հետ առանձնազրույցի ժամանակ Հովիկ Աբրահամյանը փորձել է համոզել, որ ևս $5 իջեցվի, սակայն Մեդվեդևը նրբագեղորեն հասկացրել է, որ ինքն այդ փաթեթով է եկել Հայաստան, այլ փաթեթ չի կարող քննարկել։ Հիմա հայկական կողմը հաշվարկներ է անում, որ հասկանա, հնարավոր է լինելու գազի այդ փաթեթով տեսանելիորեն իջեցնել նաև շարքային սպառողի գազի սակագինը։
Հայաստանի պետք քարտուղարությունը հրապարակեց 2015 թվականի մարդու իրավունքների տարեկան զեկույցը, որը մանրադարձ կա նաև Հայաստանին։ Ոստիկանական փաստաթղթի հեղինակները բարձրաձայնում են ոստիկանական ուժերի բիրտ գործողություններից մինչև Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցության պարյունալի միջադեպերի մասին, մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանը կպատմի։
2015 թվականին Հայաստանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ զեկույցի նախաբանում Միացյալ Նահանգների պետք քարտուղարությունը վկայակոչում է 2013 թվականի նախագահի ընտրությունների ժամանակ ԵԱՀԿ դիտորդների արձանագրած ընտրախախտումները, նշում, որ լուրջ իրավախախտումներ են եղել նաև 2012 թվականի խորհրդարանի ընտրությունների ժամանակ։ Մարդու իրավունքների հետ կապված առավել լուրջ խնդիրները տարվա ընթացքում եղել են իշխանությունը պահող հանրապետական կուսակցության քաղաքական էլիտայի պաշտոնյաների տնտեսական և քաղաքական իշխանության կիրառումը աջակիցների հարստացման, իրավապահների և արդարադատության համակարգի կոռուպցիան, արդարադատության համակարգի անկախության սահմանափակումը։ Դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական բարեփոխումների ժամանակ տեղական և միջազգային դիտորդները, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները և լրագրողները հաղորդել են ընտրախախտումների բազմաթիվ տեսակների մասին՝ ներառյալ վարչական ռեսուրսի կիրառում, բազմակի քվեարկություն, լցոնում և պաշտոնյաների, հանձնաժողովների անդամներին ու դիտորդների նահաբեկելը, նշված է զեկույցում։ Խոսքի ազատության գնահատականն ամփոփված է հետևյալ ձևակերպման մեջ. Զանգվածային լրատվամիջոցներում բացակայում է քաղաքական բազմակարծությունը և շատ դեպքերում արտահայտվում է կառավարության տեսակետը, ինքնագրաքննությունը խնդիր է, նշված է զեկույցում։ Կային վստահելի հաղորդումներ, որ ոստիկանությունը թիրախավորել է լրագրողներին քաղաքացիների ցույցի ժամանակ։ Իշխանությունները սահմանափակել են քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու և քաղաքական բազմակարծության ազատությունը, նկատում են զեկույցի հեղինակները։ Թեև կառավարությունը որոշ քայլեր է կատարել իրավախախտումների համար իրավապահներին պատժելու կապակցությամբ, ոստիկանները շարունակում են իրավախախտումներն առանց պատասխանատվության ենթարկվելու։ Իշխանությունները չեն կարոնավորել որևէ մեկին 2008 թվականի բախումների հետևանքով 10 մարդկանց սպանության համար։ Զեկույցում քաղաքական ազատությունների վերաբերյալ գնահատականների առանցքում է Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքական դաշտից հեռացնելու պատմությունը։ Հիշատակվում է սահմանադրության փոփոխություններին ընդդիմացող կուսակցությունների հանրահավաքները։ Հիմնական հանրահավաքից մեկ շաբաթ առաջ Սերժ Սարգսյանը, որը նաև իշխող հանրապետական կուսակցության առաջնորդն է, հրապարակավ սաստեց Գագիկ Ծառուկյանին, որը հերարձակվեց հանրային հեռուստատեսությամբ, նաև հերացրեց ազգային անվտանգության ծառայությունից պաշտոնյաներին, հանձնարարելով ստուգել դժգոհությունները նախկինում նրա կատարած հանցագործությունների հարկերից խուսափելու վերաբերյալ, և ակնարկեց, որ նա կարող է հերացվել ազգային ժողովից, նշված է պետքարտուղարության զեկույցում։ Հատուկ անդրադարձ կա բանակում ոչ մարտական պայմաններում կասկածելի մահերին, Զինակոչիկների նկատմամբ սպաների վատ վերաբերմունքին, որոնց համար նրանք պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Զինվորների ընտանիքները մեղադրում են կոռումպացված պաշտոնյաներին, որոնք ղեկավարում են զինվորական ստորաբաժանումները և մարդու իրավունքների վիճակին հետևողները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նշում են, որ կառավարությունը շարունակում է զորակոչել զինվորների, որոնք ունեն առողջական լուրջ խնդիրներ։ Օրենքը նախատեսում է քրեական պատասխանատվություն պաշտոնյաների կաշառակերության համար, բայց կառավարությունն արդյունավետ չի կիրառում օրենքը և հաճախ պաշտոնյաները ներգրավում են կոռուպցիոն գործարքների մեջ առանց պատիժ կրելու։ Նշված է զեկույցում, որտեղ հիշատակված է նաև համաշխարհային տնտեսական ֆորումի համաշխարհային մրցունակության 2014-2015 թվականների զեկույցը, ըստ որի կոռուպցիան ամենախնդրահարույց գործոնն է երկրում բիզնեսով զբաղվելու դեպքում։
Այժմ համար այսքանն էինք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։